الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي أثارنا سلاما تمنيت محمد صلى الله عليه وسلم leo ikiwa tarehe 27 mwezi wa Shawwal mwaka 1442 Hijria, tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukutana sote katika markaz al-Imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala katika eneo hili la Jumbi, Zanzibar. Allah ilinde. Na lengo la kukutana hapa sisi ni mudarasa na mudhaka kitabu cha Fadhlul Islam cha Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, aliyezaliwa mwaka 1115 Hijria na kufa mwaka 1206 Hijria. Na Sheikh rahimahullah ta'ala maruf kwa jihad aliyoifanya katika kueneza tauhid katika biladul haramain, ni katika mji ambao inapatikana misikiti mitukufu mikubwa miwili. Na Sheikh rahimahullah ta'ala katika jitihada zake ndio matunda yake mpaka leo Allah subhanahu wa ta'ala ameyabakisha katika miji ile na imeenea katika miji mingine matunda ya da'wa ambayo Sheikh alifanya cha Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Na miongoni mwa kazi alizozifanya katika dini hii, katika kueneza tauhid na kueneza Uislamu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuandika vitabu ambavyo vimebakia mpaka leo hii. Miongoni mwa vitabu hivyo ni hichi ambacho kipo mbele yetu na vinginevyo katika vitabu ambavyo vimekuwa vikisomwa na sisi wanafunzi katika marakiz na madaris kama Al-Qawaid Al-Arba, kitabu Tawhid, Al-Kabair, Al-Usul Al-Thalatha, Kashfu Al-Shubuhat na vinginevyo. Na walillahi alhamdu wal minna, sasa hivi zimetoka yani majmuu muallafat ya Sheikh, yani wamejumuisha vitabu vya Sheikh vyote katika mujalladat, yani unaweza kuvipata sehemu moja. Na chapisho la kwanza lilitoka takriban mujalladi saba na sasa imepunguzwa kidogo na hati ime kuwekwa mara mbili katika ukurasa, imetoka katika mijalladi miwili. Mtu anaweza akapata athara alizoacha Sheikh rahimahullah ta'ala kwa wepesi na kwa sehemu moja. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, lakini kwanza kabisa ni kwa Sheikh rahimahullah ta'ala kwa juhudi aliyofanya. Kwa hiyo ni jukumu letu kadhalika sisi kuwa na ihtimamu ya ilmu, itilie mkazo jambo hili kwa sababu ndio lenye kubakia baada ya mtu kuondoka. Kwa miongoni mwa athari ambazo alimziacha rahimahullahu ta'ala ni kitabu hichi ambacho wakipa jina la Fadhlul Islam, fadhila za Uislamu. Na Sheikh rahimahullahu ta'ala kama kawaida katika uandishi wake amekiandika kitabu hichi kama vile alivyoandika al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sahihi yake, yani sahihi al-Bukhari uslubu alioandika kitabu hiki Sheikh rahimahullah, kama vile alivyoandika al-Imam al-Bukhari sahihi yake, yani kitabu chake sahihi al-Bukhari al-Jami' as-Sahih. Kwa maana kwamba Sheikh anataja mlango, kisha baada ya mlango anataja ayat, yani aya ambazo zina uhusiano na amekusudia yeye kuzifikisha kwa istimbati yake na uchambuzi wake katika mlango huo, kulingana na anwani tarjama ya mlango. Kadhalika baada ya hapo anaweka baadhi ya hadithi ambazo amezichagua yeye, zipo ambazo ni sahihi, zipo ambazo zina daraja hasan na zingine ni dhaifu. Anaziweka ambazo zinabebwa na aya na hadithi sahihi zilizotangulia. Ataja baadhi ya hadithi katika mlango Sheikh rahimahullah, kisha anataja baadhi ya athar za wema waliopita, yaani maneno na vitendo vya wema waliopita anataja vinavyolingana na mlango ule. Huu ndio usulubu ambao amekwenda nao Sheikh rahimahullah, na baadhi ya wakati anaongeza anataja na maneno yake na fikhi ambayo yeye amekusudia kutufikishia. Kwa kitabu kizima kiko katika utaratibu huu, na ndio utaratibu aliokwenda nao al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala na baadhi ya imma katika kuandika vitabu vyao. Unaanza aya, kisha unapata hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha athari za wema waliopita, kisha kama na taarifa yake mwenyewe Sheikh rahimahullah anaiweka. Kwa kitabu kizima kipo katika mtindo huu, na kuna baadhi ya milango anaweka aya moja, na baadhi ya milango anaweka aya mbili. Kadhalika kuna baadhi ya milango anaweka hadithi moja au hadithi mbili bila kurefusha. Kwa hiyo ikawa usulubu huu ndio amekwenda nao rahimahullahu ta'ala katika kitabu hichi. Kadhalika katika kitabu cha Tauhid amekwenda katika usulubu huo Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Na ndio maana baadhi ya wanachuoni walikuwa wakimpiga vita Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab walipopata baadhi ya vitabu vyake kama kitabu Tauhid, kikiwa kimetolewa ukurasa wa al-ghilaf, yani ukurasa ule wa cover, ule ukurasa wa mwanzo ambao unaona jina la kitabu na jina la mwandishi kitolewa. Wale wenye kumpiga vita Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab walikuwa wakivipata vitabu hivyo, kabla walikuwa wakimtusi na kumsema vibaya, lakini walikuwa wakivipata bila jina la mwandishi, wanastaajabu, wanasema ni nani huyu aliandika kitabu hichi, mfano alipoandika al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sahihi yake. Walikuwa wakistaajabu, ili baadaye wakiambiwa kwamba huyu ndio Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ambaye nyinyi mnampiga vita, wanabaki wakimwombea dua rahimahullahu ta'ala kwa juhudi ambayo aliifanya na kazi ambayo ameifanya mpaka leo hii. Sisi tunanufaika na da'wa ambayo alilingania Sheikh rahimahullahu ta'ala bifadlillahi wa ni'matihi. Bila kurefusha katika utangulizi, anaanza rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake bismillahir rahmanir rahim, kama kawaida ya ahlul ilmi kuanza vitabu vyao na rasail ambazo walikuwa wakiziandika kwa kumtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jina la Allah mwingi wa rahma na mwenye kurehemu, wabihi nasta'in, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala tunataka msaada. Zote hizi ni katika kuomba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na baraka kwa jambo ambalo Sheikh amelikusudia. Kisha akaanza moja kwa moja babu fadhli al-Islam, mlango kwenye kuzungumzia fadhila za Uislamu. Al-fadlu manake ya ziada, yani kama anakusudia shekhe ni kubainisha mazuri ambayo Uislamu umezidi kwa mazuri hayo kulinganisha na usiokuwa Uislamu. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'an, katika aya ya mwanzo ambayo Sheikh ameiweka kama tulivyoashiria, babu fadhli al-Islam, wa qawli Allah ta'ala, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو هي أكملت لكم لمكملشين فجلين نيني وإسلام دينين وأتممت عليكم لنميتميز يوين نعمتي نعم يانغو ورضيت لكم na nimeridhia kwenu nyinyi al-islamu uislam dinan, iwe ni dini. Katika aya hii kuna fadhila takriban tatu, sababu katika mlango Sheikh amesema babu fadhli al-islam, mlango ni kuzungumza fadhila za dini ya Uislamu. Sasa katika aya hii kuna fadhila takriban tatu. Ya mwanzo, Uislamu umekamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Na hapa tunapata faida kwamba Uislamu umekamilika, ni dini iliyokamilika. Na kadhalika aliyekamilisha ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna dini nyingine iliyopata fadhila hizi isipokuwa ni Uislamu. Kwa hiyo ni ya mwanzo, kwamba Uislamu ni dini iliyokamilika. Na aliyekamilisha ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala, si mwingine. Na fadhila ya pili, Uislamu ndio dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia. Wa raditu lakum al-islam dinan. Kwa hiyo ni fadhila kadhalika ya pili ambayo tunaipata katika aya hii. Na ya tatu na ya mwisho, ya pili, wa atmamtu alaykum ni'mati, yani kwamba Uislamu ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutimiza, kwamba ni neema yake kwetu sisi. Hiyo ni fadhila ya pili. Ya tatu, kwamba Uislamu ndio dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia. Hizi ndio fadhila ambazo zinapatikana katika aya hii ya mwanzo kabisa, ambayo kwa fiqh ya Sheikh rahimahullah ta'ala kaiweka. Na aya ya pili ambayo ameweka rahimahu Allah wa qawlihi ta'ala, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhan nas, anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sema enyi watu, in kuntum fi shak, ikiwa nyinyi mpo katika mashaka, min dini, katika dini yangu hii ya Uislamu, basi tambueni kwamba dini hii, fala a'budu alladhina ta'buduna min duni Allah, kwamba siabudu mimi wale ambao mnawaabudu pasina Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aya hii ndio aya pili Sheikh ambayo ameileta kuonyesha fadhila za Uislamu na umuhimu kama wanavyosema ahlul ilmu katika aya hizi Sheikh alizozileta, ukaelewa hiyo fadhila iko wapi, kilichokusudiwa kiko wapi katika hizo fadhila katika aya hizi. Katika aya hii Sheikh anaashiria kwamba huu Uislamu katika ubora wake, kwamba anayeabudiwa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio katika ubora wa Uislamu. Kwamba anayeabudiwa hapa ni Allah tabarak wa ta'ala. Tofauti na dini zingine. Wanaabudiwa viumbe. Wanaabudiwa wafu. Na wengineo basi na kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni fadhila kubwa. Kwamba anayeabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee katika dini yetu hii. Ndio fadhila kubwa kabisa ambayo inapatikana katika aya hii. Na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminu birasulihi, na muamini na kumsadikisha mtume wake. Na huo ndio Uislamu anavyosema ahlul ilmi, yani taqwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wal imanu birasulihi, na kumwamini mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio shahada au shahada tani, kwamba la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kwa hiyo ndio Uislamu ambao umetangulizwa katika aya hii, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha, yani la ilaha illa Allah, wa aminu bi rasulihi wa anna Muhammadan rasulullah. Yani ndio kalimatu shahada, ndio kalimatu tauhid imeashiriwa katika aya hiyo. Kumkiwa Waislamu kwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa na kumcha na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwamini, nini malipo yenu na zipi fadhila za huo Uislamu ambao nyinyi mmeingia kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anasema yu'tikum, atakupeni nyinyi kiflaini min rahmati, sehemu mbili za malipo katika rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala katika kuitafsiri aya hii wameyataja haya malipo na hizi sehemu mbili katika namna mbalimbali. Wengine wakasema ni wale ambao walikuwa katika dini za Uyahudi na Unasara kabla kisha wakaingia katika Uislamu. Na wengine katika ahlul ilmi wakatafsiri aya pia inawaenea pia na Waislamu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawapa neema iliyokuwa kubwa na fadhila iliyokuwa kubwa fi dunia wal akhirah. Kwa hizi ni katika fadhila za dini hii ya Allah tabarak wa ta'ala, na ni fadhila namba tano ambayo imetajwa na hizi aya kuanzia mwanzo. Na fadhila nyingine ya sita, wa yaj'al lakum nuran, na Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia nyinyi nur, tamshuna bihi, mwatembea kwa nuru hiyo ikiwaangazia. Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'al Allahu lahu nuran yahtadi bihi fi dunya. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mtu akiingia katika Uislamu atamjalia nuru ambayo anaongoka mtu huyu kwa nuru hiyo, fi dunya, duniani, ila subuli salam, wayahtadi bihi fi al-akhirah ila dari salam. Kwa mtu atakuwa ajiangazia kwa nuru hiyo, na nuru inayokusudiwa hapa ni al-Qur'an wa sunna, Qur'an na sunna mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mtu akiwa muislamu, Allah anamjalia Qur'an ndio mwongozo wake na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii sunna itamuongoza katika dunia hii katika njia zilizosalimika. Katika njia zilizosalimika katika matendo ya ibada yake, atafanya katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka. Katika ufahamu wake kuifahamu dini, ataelewa kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia. Utamkuta mtu huyu amenyooka sawa sawa katika dunia, anapita katika siratul mustaqim. Na akhira anaongozwa kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kadhalika ni fadhila ambayo Sheikh ameashiria katika aya hii. Na kadhalika fadhila nyingine, wayaghfir lakum, Allah subhanahu wa ta'ala atakusameheni nyinyi. Kwa aya hii imebeba takriban fadhila tatu ambazo kiziongeza na zile nne zilizotangulia zinakuwa saba takriban, ambazo zimeashiriwa na Sheikh rahimahullahu ta'ala katika aya hizi tatu ambazo ameziweka katika mlango huu. Na aya ziko nyingi ambazo zinazungumzia fadhila za dini hii, lakini Sheikh kwa sababu kitabu ni mukhtasara akatosheka na aya hizi, akaingia katika hadithi moja kwa moja kama vile tulivyoashiria mwanzo. Sema fi sahih an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mathalukum, mfano wenu nyinyi waislam, wa mathalu ahli alkitabain, na mfano wa watu waliopewa vitabu viwili, yani alyahudi waliopewa taurat na manasara waliopewa injili. Atawa mfano wenu nyinyi na makundi haya mawili waliopewa vitabu. Shekha anasema kamathali rajulin, ni mfano wa mtu, istajara ujra, ni kama mtu aliwaajiri waajiriwa kwa ujira fulani, ni kama mtu aliwaajiri waajiriwa kwa ujira. Faqali, kisha akasema yule mtu, man ya'malu li, ni nani atakayenifanyia kazi yangu mimi, yani man ya'malu li amalan, ni nani yule atakayenifanyia kazi yangu mimi, min ghudwatin ila nisfi an-nahar, kutoka katika muda al-ghudu, ambao wanasema ahlul ilmi ni muda baada ya kuchomoza alfajiri na kabla ya kuchomoza jua, al-ghudu, ambao hapa tunasema kama asubuhi. Ni nani katika nyinyi, sema huyu mtu amewaajiri waajiri wake, kisha anawapa kazi. Sema mfano nyinyi Waislamu na dini zingine hizi mbili kubwa, Yahudi na Nasara, ambazo wao wamezifanya ni dini isiyokuwa Uislamu kwa kuzibadilisha, dini zao ambazo zinatofautiana na Uislamu kwa kuzibadilisha. Hata mfano wenu nyinyi na hawa ni kama vile mfano mtu amewaajiri waajiriwa wake, kisha akawaambia nani atanifanyia kazi mimi kuanzia asubuhi mpaka nusu ya mchana, na malipo yake akasema ala qirat, atapewa qirat, yani mgao fulani katika malipo, qirat moja. Wale tafsiri wanachooni mikudari yake, lakini kwa ujumla ni mgao mmoja wa malipo. Faamilat alyahudu, hiyo asubuhi wakafanya mayahudi ambao yazurumuna annahum min atba'i Musa alayhi salatu wassalam, wanadai kwamba wanamfuata Musa alayhi salatu wassalam, wakafanya muda huo. Na ukiangalia Musa ndio waliotangulia kabla ya Isa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala, kisha akasema yule mtu, man ya'malu li, ni nani atanifanyia mimi kazi yangu ile, min nisfi an-nahar, toka katikati ya mchana muda wa dhuhuri, ila salati al-asr, mpaka katika muda wa al-asr, ala qirat, pia naye atalipwa malipo mfano yule aliyefanya toka asubuhi mpaka katika muda wa nusu ya mchana. Fa'amilat an-nasara, wakaichukua hiyo kazi manasara. Fa'amilat an-nasara, wakaifanya hiyo kazi manasara. Thumma qala, kisha akasema yule mtu man ya'malu li, ni nani atanifanyia kazi mimi, min salati al-asr, toka katika muda wa salati al-asr, ila an taghiba ash-shamsu, mpaka litakapozama jua, ala qiratayni, atalipwa ule mfano wa malipo mara mbili. Wale wa mwanzo kila mmoja alilipwa mara moja, huyu atakayefanya sasa hivi atafanya mara mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa antum hum, nyinyi ndio hao mliofanya kutokea baada ya asr mpaka jua linazama. Tumeelewana ndugu katika imani? Nyinyi ndio hao, na nyinyi mnafahamu kutoka sala salatu al-fajr mpaka salatu dhuhur, muda mdogo au muda mwingi? Muda mwingi. Na kutoka salatu dhuhur mpaka al-asr kadhalika unakuwa mwingi, lakini sio kama ule wa mwanzo. Lakini kutoka salatu al-asr mpaka salatu al-maghrib, muda ukoje? Muda mdogo. Sasa hapa muda ukawa mdogo na malipo mengi, na wale walifanya kazi muda mkubwa malipo machache. Sasa anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam fa antum hum, ninyi ndio hao mliofanya kutoka baada ya asr mpaka kuzama kwa jua. Basi faghadabat al-yahudu wan-nasara, wakaghadhibika na kuchukia mayahudi na manasara. Waqalu, wakaghadhibika, kwa nini? Wakasema ma lana akthara amalan wa aqalla ajran, kwa nini sisi tumefanya kazi kubwa na tuna ujira mdogo, na tumefanya kazi muda mkubwa na kazi kubwa na kwa ujira mdogo, na hawa Waislamu wamefanya kazi, yaani wamefanya matendo mema kwa muda mchache na malipo yao ni makubwa. Qal, akasema yule mwajiri, hal naqastukum min ajrikum shay'an, akauliza mayahudi na manasara, je, nimekupunguzieni nyinyi katika ujira wenu chochote, yaani kulingana na makubaliano yetu? Sasa na swali hili tuulizana sisi, je, mayahudi na manasara kwa wao kufanya kazi waliochagua wamepunguziwa ujira kwa makubaliano? Hajapunguziwa ujira, walipewa ujira wao wanavyostahili. Na ndio maana wao wakasema la, qalu la, tulipokubaliana ndipo ambapo umetulipa. Al, kisha akasema dhalika fadli utihi man asha, hizi ni fadhila zangu, ninampa ninayemtaka. Yeye ndio mwajiri na yeye ndio anampa anayemtaka katika wafanyakazi wake kile anachotaka. Huu ndio mfano wa dini yetu ya Uislamu na dini zingine. Yaani ukiangalia umri waliopewa Waislamu na kulinganisha na umma zilizopita, umri wao wale watu waliokuwa wakiishi zamani, utaona watu wa umma huwa wanaishi umri mdogo sana, lakini fadhila wanazozipata na thawabu wanazozipata ni nyingi kuliko wale walioishi umri mkubwa na umri mrefu. Kwa hiyo ni fadhila ya dini hii ambayo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tumo humo, na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe mpaka tunapokufa. Wafihi aidan, na katika sahihi kadhalika anasema an abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alallahu anil jum'ati man kana qablana, kwamba hakuwapa Allah siku ya Ijumaa kama siku yao ya ibada, man qablana, wale waliopita kabla yetu, ambao mna Yahudi wa Nasara, Mayahudi na Wakristo, hakuwapa siku ya Ijumaa kama siku yao ya ibada. Fakana lil yahud, na basi ikuwa kwa Mayahudi, yaumu sabti, siku ya Jumamosi ndio siku yao ya ibada. Wa Nasara, na Manasara ni Wakristo ambao sasa wengi wanafahamika kwa jina la Wakristo, yaumul ahad, siku ya Jumapili ndio ilikuwa siku yao ya ibada, siku bora kabisa katika siku ya wiki. Allah hakuwapa watu hawa waliopita kabla yetu. Fajaa Allahu bina, kaja Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, kwa ajili yetu sisi. Fahadana liyaumi ljumaa, akatuongoza sisi kwa kutupa siku hii ya Ijumaa. Wakadhalika, na ndivyo hivyo, hum tabu'un lana yawma alqiyama, wao watatufuata sisi siku ya kiyama. Nahnu alakhiruna min ahli dunya, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi ni wa mwisho kuwepo katika ahli dunya, watu wa duniani, watu walioumbwa na kuletwa duniani. Wal awwaluna yawma alqiyama, na sisi ndio wa mwanzo wa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Hizi ni fadhila ambazo zaonyeshwa pia katika aya hii. Moja wapo kwamba tumepewa katika siku bora katika masiku ya wiki, ndio siku yetu ya ibada, siku ya Ijumaa. Ina fadhila kubwa, kama zilivyokuja hadithi mbalimbali kuonyesha, ndio siku ameumbwa Adam, siku ameingizwa peponi, siku akatolewa, siku itakayosimama kiyama, siku ya Ijumaa ndio siku bora katika wiki. Hiyo siku akapewa Waislamu fadhila hiyo, mashallah ta'ala, babu fadhli Islam. Na kadhalika fadhila ya Waislamu, sisi ni wa mwisho katika watu, lakini wa mwanzo kwa katika kile kitu duni ambayo ni dunia. Wa mwisho imekuwa wa mwisho kuja, wenzetu walitangulia. Na katika hii kile kilicho bora ambayo ni pepo, wa mwanzo kuingia. Kadhalika hii ni fadhila ambayo imeashiriwa katika hadithi hiyo. Wa fihi ta'liqan, katika kutoka katika sahihi al-Bukhari ta'liqan, yani hadithi ikiwa ni muallaqa. Al-Imam al-Bukhari manake ajisimulia kutoka kwa mashaikh zake mubashara, amesimulia kutoka kwa mashaikh wa mashaikh zake, yani hajataja wale mashaikh zake. An an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kutoka kwa nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema, ahabbu ad-dini ila Allah, dini yenye kupendeza zaidi, dini yenye kupendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-hanifiyatu, al-hanifiyya, al-hanifiyya ni Uislamu. Al-samha yani al-muyassara, mwepesi, ni Uislamu ulio mwepesi, yani Uislamu ulio mbali na ushirikina, ndio hiyo al-hanifiyya. Maana yake ni kuwa mbali na ushirikina katika itikadi. Al-samha manake al-muyassara fil amal, uliokuwa mwepesi katika kutendea kazi matendo yake. Hii ndio dini inayopendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko dini zingine. Kwa kadhalika tunapata fadhila hapa katika Uislamu kwamba ni dini ambayo yuko mbali na ushirikina, al-hanifiyya. Wakadhalika fadhila nyingine ambayo tunaipata hapa, as-samha yani al-muyassar, Uislamu ni mwepesi, matendo yake ambayo wewe unatakiwa kuyafanya mepesi. Tizama mfano swala hii, unaswali mchana, wala sio usiku, swala za lazima yani, mwanzo wa asubuhi, mchana na mwisho. Ujiambie uswali saa nane za usiku, swala ya lazima. Unaswali ukiwa katika hali ya nashaka, hujachoka. Kadhalika unaswali dakika ngapi? Swala za lazima. Muda mwingi ni wako, unafanya mambo yako, muda mchache kuutizama. Swala zenyewe ni ngapi? Chache. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema samha. Kadhalika ukiangalia ibada zingine kama kufunga, katika miezi 12 ya Kiislamu unafunga miezi ngapi ya lazima? Mmoja. Na ndani ya huu mwezi mmoja unafunga siku nzima? Hapana. Kutoka kuchomoza kwa jua mpaka kuzama kwa jua. Yaani hata huu mwezi wa Ramadhani wenye siku 30 haufungi siku nzima. Kwa Uislamu ni kwa mapenzi kabisa.
Kadhalika ukiangalia hija, lazima kwako mara ngapi katika umri wako? Mara moja. Tena ukiona uwezo, ukiwa hauna kaa, tulia, nguzo. Ukitizama ibada zote zipo katika utaratibu wa wepesi. Na hii ni katika fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaweka sasa, baada ya kumaliza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam alizokusudia, akaanza kuweka rahimahu Allah ta'ala al-athar. Athar, kauli za wema waliopita. Akaanza na masahaba, akasema ana Ubay ibn Ka'b, ndio sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubay ibn Ka'b qal, anasema Ubay ibn Ka'b, alaykum bis-sabili was-sunnah, juu ya nyinyi Waislamu kupata njia na kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. As-sabilu was-sunnah, juu ya nyinyi kupata njia yani la ilaha illa Allah na kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema katika fadhila za kuifuata hii njia ambayo ndio Uislamu, akasema fa innahu wa fi katibi nyingine, kwa atakaye ifuata hii njia kuna fadhila gani? Sema fa inna huwa katika nilivyo laisa min abdin, hakuna katika mja ambaye ala sabili wa sunna, yupo katika njia hii ya Uislamu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna katika mja dhakara Allah, akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, fafadat aynahu, yakabubujikwa na machozi macho yake, min khashyati Allah, kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, fatamassahu an-nar, kisha akaguswa na moto kuunguzwa moto wa jahannam. Yani hakuna katika mja yuko katika Uislamu na sunna akamtaja Allah kwa kumwogopa na kwa kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, akabukujikwa na machozi, eti baadaye akaingizwa motoni akaguswa na moto. Sasa hakuna katika mja huyo vile ya Uislamu. Anasema sahaba huyu ambaye anaitwa Ubay bin Ka'b, fadhila nyingine anasema walaysa min abdin, na hakuna katika mja ala sabili wa sunna, ambaye yupo katika njia hii ya Uislamu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhakara arrahmana, akamtaja arrahman, faksha'arra jilduhu min mahafati llah, ikasinya na kuingiwa na hofu ngozi yake kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, illa kana, isipokuwa anakuwa mtu huyu kamathali shajaratin, ni mfano wa mti, yabisin waraquha, mti ambao umekauka majani yake, mti ambao umekauka majani yake. Nasema katika nusu ambayo niko nayo mimi kwamba ule mti ambao umekauka majani yake unavyoona, ambao ndio mfano wa huyu mji ambaye amemtaja Ar-Rahman, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema illa tahattat anhu dhunubuhu, isipokuwa mtu huyu yatakukutika madhambi yake, kama tahatta an hadhihi shajarati waraquha, kama yanavyokukutika na kudondoka katika mti huu wenye majani yaliyokauka majani yake. Yani mti ukikauka na majani yake yakauka, upepo ukipita yale yanadondoka. Kadhalika mtu ambaye yuko katika Uislamu na sunna akamtaja Allah, kwenye ngozi yake ikaingiwa na hofu, sema madhambi yake yapukutika kama mti unapopukutika majani kidogo. Ndio akasema wa inna iqtisadan fi sunnati, hakika kutosheka na kufanya matendo kama ilivyokuja katika sunna, khairun, jambo hilo ni bora, jambo hilo ni bora, min ijtihadin fi khilafi sabili wa sunna, kuliko mtu kujitahidi kufanya matendo mengi ambayo yako nje na Qur'ani na sunna. Yani kuwa ni muqtasid aliyetosheka na yale yaliyokuja katika Qur'ani na sunna, kama ibada azifanya zile zile alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema jambo hili ni khairun, ni bora من اجتهاد في خلاف سبيل والسنة kuliko mtu kuwa na jitihada kubwa na mwenye maibada mengi ambayo hayajathibiti aslan, ambayo yako tofauti na Uislamu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunaona watu wengi ambao wanahangaika na kufanya ibada zisizothibiti na hali ya kuwa hakuna malipo yoyote ambayo watakayopata, sababu hajazifundisha ibada hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakutosheka na yale yaliyokuja ni bora, yale yaliyokuja kutosheka nayo ni bora, na hii katika fadhila kadhalika kuliko mtu kuzidisha ibada mbalimbali katika azkar, katika masiku ya kusherehekea na mengineyo katika maibada yanayozushwa. Na athari ya mwisho aliyoiweka Sheikh katika mlango huu wa mwanzo kabisa, وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسما صحابه معروف ببالي أبقون تومي صلى الله عليه وسلم لين رسلية شام ومدي والدمشق وانا كولنغانية وإسلام فكاميونغوني ومن نيات مزوري كبسة اليوائد رسما كثما يا حبذا نوم الأكياس ni ubora ulioje uliopo katika usingizi wa wale al-aqiyas, wenye akili, watu wenye akili, watu ambao wamesoma Qur'an na wakaelewa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qayyis, mwerevu, nasema ni ubora ulioje uliopo katika usingizi wao wakilala, wa iftaruhum, na kule kuto kufunga mchana wanakula. Ni bora ulioni kwa watu hawa wale wema lakiyas. Yaani mtu mwema mara nyingine anaweza kaa hajafunga saumu za sunna mathalan, na anaweza kaa usiku mtu mwema akalala, yaani baadhi ya usiku akalala, baadhi ya usiku akasimama, akawa anafanya tabia hiyo, anachanganya baina ya kulala na kusimama, au mara nyingine analala hajaswali usiku. Atanasema huyo Abu Darda, kwa mtu huyu ambaye yuko katika Qur'an, yuko katika sabili wa sunna, yuko katika Qur'an na sunna, sema ni bora ulioje kwa kule kula kwao mchana katika baadhi ya siku ambazo hawafungi na kulala kwao usiku katika siku ambazo hawasimami. Kaifa yaghbununa sahara alhamqa wa saumahum, anasema vipi wanapata hasara wale wasiokuwa waerevu katika kukesha kwao. Sahara alhamqa, yani kukesha kwa mtu ambaye si mwerevu, si mwenye akili ya Qur'an na Sunna, si msomi. Wa saumahum, na funga zao, watu ambao hawana manhaji ya sawasawa, vipi wanapata hasara? Yaani bimaana ibada ambayo ataifanya mtu hayupo katika itikadi ya sawasawa, itikadi ya wema waliopita, kadhalika hayupo katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema vipi anapata hasara mtu? Yaani hasara iliyoje kwa mtu huyu? Kisha anasema wa mithqalu dharratin, na uzito mfano wa mdudu chungu, wa tendo jema, maabirin, ikiwa sambamba na wema, wa taqwa, na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaqini, na mtu kuwa na yaqini, yani tendo jema dogo alilofanya mtu, mfano wa mdudu chungu ambaye ana uzito mdogo kabisa, au anacho wengine wanasema hana uzito kabisa, anasema a'zam, jambo hilo ni kubwa, wa afdal, yani jambo hilo jema dogo alilofanya muislamu wa sawa sawa, mwenye itikadi ya sawa sawa, itikadi ya wale wema waliopita, a'zam wa afdal, jambo hilo ni kubwa na ni bora, wa arjah, na ni zito, inda Allah, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min ibadati almuhtadhin, kuliko ibada za wale walioghurika na nafsi zao, wasio katika Uislamu wala sunna, kisha wafanye maibada mengi. Watu wa bid'a manake wamehadaika kuwa nje katika njia mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wazidisha ibada. Kitizama mfano masufi, anakuambia mtaji Allah subhanahu wa ta'ala wewe mara 125,000, 200, sina ngapi, akawa usiku kucha anasema Allah Allah. Sasa yule Muislamu sawa aliye kama alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtaja Allah mara moja ni bora kuliko huyu ibada za huyo mahtar alihadaika yeye katika usiokuwa Uislamu, usiokuwa sunna, akajiona yuko bora kabisa na ni kheri kuliko wengineo. Huu ndio mlango wa kwanza ambao Sheikh rahimahullah ta'ala ameuweka akizungumzia fadhila za Uislamu, na ameanza na fadhila moja kwa moja kabla ya kuitaja maana ya Uislamu aslani. Ikiwa jambo hili ni uslubu wa kiuandishi, kwamba jambo kama lafahamika basi laanza kutaja fadhila zake kama wanavyosema ahlul ilmi. Jambo lafahamika, Uislamu unafahamika, nini maana yake, kwa akaanza moja kwa moja katika fadhila.